Vienam sportistam vajadzīga kompānija, un viņš nevar trenēties bez kompānijas. Cits savukārt ļoti labi to veic vienatnē, un viņam varbūt kāds blakus partneris pat varbūt kādreiz traucē. Ja. Andrejs vairāk šobrīd izskatās no otrajiem, kad viņš var ļoti lielus darbus izdarīt viens pats, un tas ir viņa lielais, milzīgais potenciāls. Pēdējās divas, trīs sezonas ir gatavojies no tā ļoti individuāli, bez sparinga partneriem un sezonai sagatavojas kopā ar treneri. Gads no gada neatkārtojas, ja, svarīga virzība un tas mērķis. Ja. Un, tad, kad visi apstākļi sakritīs ja, un tās zvaigznes sagriezīsies, jo mēs jau zinām, ka ir 20 tādi, kuriem ir iespējas katrā gadījumā vēl lielākas varbūt nekā mūsu Andrejam, tad, kad visi šie punktiņi sakritīs un zvaigznes pagriezīsies tajā mirklī, tad ir tā olimpiskā medaļa vai tas ir pasaules čempionāta medaļa vai tas ir ļoti izcila vieta. Tas ir darbs, kurā mirklī rezultēsies, to nevar pateikt, bet ja viņi to dara un tas viss sakrīt, tad viņš būs noteikti.